Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vladina komisija pregleda dospele ponude za profesionalno upravljanje Železarom Smederevo. Zbog snežne mećave u Tutinu proglašena vanredna situacija. Usled kvarova na dalekovodima u Zlatiborskom okrugu bez struje više od 8000 potrošača. Uhapšena dvojica osumnjičenih za ubistvo ruskog opozicionara Borisa Njemcova. Demokratska stranka predstavila vladu u senci koja ima 15 članova i na čijem je čelu Bojan Pajtić. U Kraljevu je u toku meč Dublova u duelu teniskih reprezentacija Srbije i Hrvatske. U Davis Cupu igraju Nenad Zimonjić i Novak Đoković protiv Franka Škugora i Marina Draginje. Meč prati Miroslav Nešić.
Srbija vodi sa 1-0, prvi set je dobila sa 6-3, u drugom vodi 2-1 i naši serviraju, napravili su break. Međutim, meč je prekinut pri vođstvu našeg tima 40-30 u četvrtom gemu, jer je Novak pri jednom udarcu rukom, desnom rukom, zakačio pod terena i rasekao prste. Sada mu se ukazuje pomoć, nadamo se da nije reč o težoj povredi i da će meč nastaviti.
Sutra na jugu i u centralnim krajevima oblačno, ponegde slaba kiša i sneg, na severu pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 1, dnevna od 4 do 10 stepeni. Šest kompanija poslalo je zvanične ponude za profesionalno upravljanje Železarom Smederevo. Vladina komisija tokom dana će pregledati dospele ponude. Nezvanično se saznaje da su prijave poslale kompanije iz Maroka, Holandije, Švajcarske, pominju se i Rusi, jedan austrijsko-švedski konzorcijum i američki Esmark. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da će se do 12. ili 13. marta znati ko će upravljati Železarom. Pripremila Ida Maričić.
O svim ponudama komisija će sastaviti izveštaj i proslediti ga vladi, koja će doneti konačnu odluku. Izvršni direktor Železare i predsjednik komisije Bojan Bojković kaže za našu kuću da se nastavlja sa onim što je započeto u privatizaciji, a to je da se svih 5000 radnika zadrži, a da Železara radi maksimalnim kapacitetima.
Upravo sve kompanije će sigurno tražiti da one budu te koje će najverovatnije posle toga želiti i da uđu u proces privatizacije, kao što je recimo bio isti slučaj sa US Steelom. On je imao upravo ovakav jedan ugovor 10 meseci pre privatizacije Železare. Međutim, mi sada u ovom trenutku ne možemo da mešamo jedno i drugo zbog zakona o privatizaciji. Jednostavno dozvoljavamo sada i biramo kompaniju koja će da napravi Železaru Smederevo profitabilnom kompanijom. Nakon toga ćemo izabrati kompaniju koja će privatizovati Železaru Smederevo, a kompanija koja je upravljala do sada će biti jedna od učesnica.
Ekonomista Juri Bajec smatra da vredi pokušati. Naglašava međutim da će Železaru biti teško postaviti na noge.
Nekako je teško sad očekivati da i neki najbolji menadžment tim verovatno ne može sada da izmisli neke super nove mogućnosti koje bi eto sad odjedan put obezbedilo da prosto čelik plane na tržištu po dobroj ceni i da se s druge strane po povoljnim cenama obezbede sirovine za rad Železare. Dakle, ukratko, ako i ova stvar ne bude uspela, onda naravno i treći pokušaj ponovne privatizacije ne bi uspela, onda se bojim da Železara mora da ide na ono krajnje rešenje, a to je stečaj.
I glavni urednik NIN-a Milan Čuliberg nije optimista. Navodi da je država postavila jako teške uslove kandidatima za upravljanje Železarom.
Ne treba očekivati da, iako je stiglo šest ponuda, da je sve fenomenalno. Ako uspe da se napravi posao i ukoliko taj ko preuzme upravljanje Smederevskom Železarom uspe da uradi sve ono što je stoji kao uslovi vlade Srbije, to će biti iznad svih očekivanja bilo koga u Srbiji pa i same vlade.
Postupak za izbor profesionalnog menadžmenta Železare prema najavama iz vlade trebalo bi da bude završen do 12. ili 13. marta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o nevremenu koje ovih dana pravi velike probleme u mnogim krajevima Srbije. U Tutinu je proglašena vanredna situacija jer je 70% puteva u blokadi, a većina sela nema struju. Izjavio je za Radio Beograd 1 član štaba za vanredne situacije i koordinator zimskog održavanja puteva Samir Bakić.
visina snežnog pokrivača na gradskom području prelazi 60 cm, dok je na seoskom području, naročito području Gornje i Donje Pešteri, i skoro metar, na nekim mestima i preko metar. Kompletna teritorija, znači opštine Tutini, ovim snežnim padavinama. Najteža situacija je na selima Pešteri, gde je preko 40 sela, znači, potpuno zavejano i nismo čak u situaciji ni još uvijek ni da počnemo da čistimo gore snijeg, obzirom da je veliki vetar i nanosi, pravi te smetovi na mete, i očekujemo da se malo stabilizuje ta situacija da bi počeli to gore da probamo da dođemo do svih tih sela da isposobi. Znači generalno 70% seoskog područja nema struju, a na gradskom području struje ima.
Na Pešterskoj visoravni zbog snega i neprohodnih lokalnih puteva ugroženo je oko 10.000 ljudi, dok se do bolesnih stiže uz pomoć motornih sanki. Nadležni iz opštine Sjenica ponovo apeluju na sve koji mogu da im pomognu, jer opština nema novca za naftu, a ni dovoljno mašina da očisti puteve od snega. Veliki problem stvara i veter koji ponovo pravi snežne nanose, tako da je sve ono što je juče očišćeno tokom noći opet zavejano, kaže predsjednik opštine Hazbu Mujević.
Sada imamo situaciju da je palo mnogo više snega nego što je bilo u prethodnom periodu kada je bila varna situacija. Danas štab za varne situacije razmišlja ozbiljno da li da ponovim uvedemo varno stanje. Mi očekujemo oko 40 miliona da jednostavno pokrijemo sve ove dugovi i ove troškove koji su nastali u prethodnom periodu.
Na Kopaoniku od sinoć besni prava snežna mećava. Izuzetno jak vetar dostiže 70 km na čas. U opštini Crna Trava vetar jačine i do 100 km na čas nanosi smetove, na pojedinim putevima i do 2 metra. Telefonske veze su u prekidu, a polovina te opštine nema struje. Prema Vlasinskom jezeru iz pravca Surdulice saobraćaj u prekidu.
Zbog kvarova na dalekovodima u Zlatiborskom okrugu danas je bez struje preko 8.000 potrošača. Pošto je na terenu više od 100 ekipa elektromontera, u privrednom društvu Elektrosrbije u Kraljevu očekuje da će do kraja dana biti otklonjen najveći broj kvarova i normalizovano snabdevanje električnom energijom. Zoran Žeravčić.
Preko noći zbog novih snežnih padavina u Zlatiborskom okrugu povećan je broj potrošača koji su zbog kvarova na dalekovodima ostali bez električne energije. Na području Užica, Bajne Bašte, Prijepolja, Priboja, Čajetine i Jarilja danas je bez struje bilo 8.080 potrošača. Najteža situacija je u opštinama Prijepolje i Priboj, kaže dispečer privrednog društva Elektrosrbija Kraljevo Milanko Jemuović.
To je negde oko 4.500 potrošača. Ekipe su tamo, teško se probija nepristupačni putevi, ali u toku dana se očekuje da će većina biti osposobljena i dobit će napun.
U saniranju kvarova na dalekovodima u Zlatiborskom okrugu angažovane su i ekipe elektromontera iz drugih krajeva Srbije. Njima u probijanju do dalekovoda pomažu štabovi civilne zaštite i lokalna javna preduzeća. U višim predelima, naročito preko Tare, Zlatara i Javora, i dalje je neprohodan veliki broj lokalnih puteva na kojima ima i do 80 cm snega. Magistralni i regionalni putni pravci su prohodni i saobraćaj se odvija bez problema.
Struje nema ni oko 1.500 domaćinstava u opštini Medveđa. Na području Rasinskog okruga obilne padavine pokrenule su klizišta u više mesta. Oštećeni su lokalni putevi i ugrožene desetine domaćinstava, javlja Ljiljana Rajičević.
Kuća porodice Anđelković u Jasikovici i opština Trstenik više nije za stanovanje. Građevinska inspekcija naložila je juče hitno iseljenje. Pucaju zidovi, podovi, otpada malter.
Nema uslova uopšte, puca i dalje. Ja i supruga kad smo spavali noć, ona se čuje kako to puca. Sada smo kod sina tu u susednoj kući, ali i ona nešto kreće, bojimo se od nje šta će biti dalje.
Klizište koje se aktiviralo prvi put prošle godine ugrožava i domaćinstvo Smiljkovića u ovom selu.
Nadali smo se da će da to prestane, ono sada je sve više, ugroženi smo mnogo. Obe se kuće pokrenule, dvorište, sređivali smo da imamo nešto lepo, da bi živeli tu.
Radili smo dole sve pored puta ovoj, dali smo velike pare, mnogo smo žili sad. Cijelo ovo dvorište klizi, dole ne možemo ga zaustaviti.
Do Jasikovice se dolazi zaobilaznim putem, jer je onaj glavni zatvoren za saobraćaj zbog odrona i oštećenja. I u susednom Bučju put je na više mesta sužen. Osim u Trsteničkom kraju, obilne padavine aktivirale su klizišta i na području grada Kruševca, u Lazarevcu, Zdravinju, Kruševici i Ribaru. Ekipe su na terenu i pokušavaju da saniraju ono što je najhitnije.
Sava kod Šapca je u porastu, ali nema opasnosti, a manji vodotoci se povlače. Problematično je kod Uba, gde se izlila reka Gračica i ugrozila 4 domaćinstva. Zbog poplave u seoskoj mesnoj zajednici Saraorci kod Smedereva proglašena vanredna situacija.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao je ministre spoljnih poslova članica Evropske unije i kandidata za članstvo na sastanku u Rigi da podrže što skorije otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije i Unije. Dačić je rekao da Srbija put ka članstvu, što je i njen prvi strateški prioritet, sagledava kao istorijsku šansu za modernizaciju i promene u skladu sa evropskim vrednostima i standardima. Dodao je i da je veoma ohrabren što je Unija utvrdila novi pravac delovanja prema balkanskom regionu, čiji je cilj jačanje povezanosti, a pre svega na ekonomskom i infrastrukturnom planu i privlačenje investicija koje su ključ razvoja. Vlada Kosova usvojila je većinom glasova ustavne amandmane koji omogućavaju stvaranje specijalnog suda za ratne zločine počinjene na Kosovu i uputila ih parlamentu na usvajanje.
Premijer Isa Mustafa izjavio je da nije lako doneti takvu odluku i dodao da je ubeđen u čistotu borbe oslobodilačke vojske Kosova. Kako je objasnio, stvaranje tog suda ne znači istragu o OVK, već o pojedincima. Opozicija se suprotstavila stvaranju specijalnog suda i najavila da će glasati protiv. I istovremeno, vladajuća većina nije sigurna da ima dovoljan broj glasova za formiranje tog suda, s obzirom da se i nekoliko njenih poslanika izjasnilo da će glasati protiv osnivanja.
Dve osobe su privedene u okviru istrage o ubistvu ruskog opozicionog lidera Borisa Njemcova, saopštio je šef Ruske federalne službe bezbednosti. Osumnjičeni su Anzor Kubašev i Zaur Dadajev, obojica iz južnog ruskog regiona Severni Kavkaz. O hapšenju je obavešteni ruski predsjednik Vladimir Putin, a istraga se nastavlja. Više o tome Jelena Vidić.
Ruska policija privela je dvojicu osumnjičenih za ubistvo Borisa Njemcova prošle subote u centru Moskve, nedaleko od Kremlja. Šef Federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov izjavio je da su osumnjičeni Anzor Gubašev i Zaur Dadajev, žitelji Severnog Kavkaza, nestabilne oblasti na jugu Ruske federacije. Neimenovani izvor agencije Interfax navodi da su uhapšeni mogući izvršioci zločina i da istraga odmah posle ubistva imala dovoljno materijala da otkrije počinioce. Naime, automobil koji su koristili napadači nađen je relativno brzo. U vozilu su nađeni biomaterijali, a istražni organi su dobili i dovoljno jasne fotografije osumnjičenih sa snimaka uličnih videokamera, naveo je taj izvor. Ipak naglašava da je rano da se stavi tačka na taj predmet, pošto treba da budu nađeni organizatori i naručioci ubistva Njemcova. I jedan od najbližih saradnika ubijenog ruskog političara Ilja Jašin kaže da istraga ne sme da stane dok se ne otkriju inspiratori zločina. Podsećamo, ubistvo Borisa Njemcova izazvalo je osudu širom sveta i pozive ruskim vlastima za brzu istragu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je ocenio da je ubistvo najoštrije kritičara Kremlja provokacija za Moskvu i najavio brzu istragu.
Ruski konvoj sa humanitarnom pomoći koji čine 20 vozila sa preko 200 tona humanitarne pomoći u hrani i lekovima stigao je u Donjeck, izjavio je portparol Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Pomoć je namenjena porodicama rudara koji su poginuli u eksploziji rudnika za Sjatko i stanovnicima samoproglašene Narodne republike Donjeck. U eksploziji u rudniku poginulo je 33 rudara, 15 je povređeno. Predstavnici proruskih snaga na istoku Ukrajine saopštili su da su okončali povlačenje teškog naoružanja u skladu sa sporazumom iz Minska od prošlog meseca. Oni su optužili vladine snage da nisu ispunile svoju obavezu da uklone naoružanje.
Situacija u Ukrajini blago se popravlja, pa stoga za sad nema potrebe razmatrati nove sankcije Rusiji. Poručili su nakon neformalnog ministarskog sastanka u Rigi visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini i letonski šef diplomatije Edgars Rinkevičs. Na sastanku u kome su pored ministara i zemalja članica učestvovali i šefovi diplomatija zemalja kandidata, uključujući i Srbiju, predstavljen je izveštaj generalnog sekretara OEBS-a Lamberta Zanijera o sprovođenju sporazuma iz Minska i situaciji na terenu.
Podsećamo, pre samo dva dana šefovi diplomatije Velike Britanije i Poljske Filip Hammond i Grzegorz Schetina upozorili su na mogućnost pooštravanja sankcija protiv Rusije. Britanija i dalje ne isključuje mogućnost slanja oružja Kijevu, dok Poljska razmišlja o isključivanju Rusije iz međunarodnog platnog sistema SWIFT. Da li je politika sankcija postala jedino sredstvo takozvane meke sile u međunarodnim odnosima? O tome u prilogu Nevene Kostadinović.
Sankcije se sve češće koriste kao sredstvo meke moći u međunarodnim odnosima, ali one svoju opravdanost imaju samo ako su kratkoročne i brzo postignu efekat. Primjeri međunarodnog kažnjavanja Teherana, Kaira, kasnije Beograda i Moskve pokazuju da sankcije prouzrokuju određene probleme državama na ekonomskom planu, ali da istovremeno dovode do homogenizacije unutar zemlje koja želi da pruži otpor, kaže za Radio Beograd 1 Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative.
Dugoročno gledano primjenjivati neka druga sredstva, neke sile kao što su kulturna razmjena, trgovinska razmjena, uvlačenje svih zemalja u taj međunarodni financijski sistem mnogo više doprinosi vodećoj svjetskoj sili Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim zapadnim centrima moći. Sankcije, ukoliko brzo ne daju rezultat, stvaraju mnogo kontra efekata i čini mi se da mogu da značajno ugroze položaj ovih zemalja i status njihov koje sankcije uvode.
Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije objašnjava da su se sankcije koje su velike sile primjenjivale od kraja hladnog rata uglavnom pokazale neuspešni.
Studije pokazuju da je procenat uspešnosti sankcija od 5 do 30%. U tom smislu, da li su uspjele da tu stranu koju sankcioniše nateraju da promeni svoje ponašanje u nekom razumnom roku. Njihova uspešnost je u suštini upitna. S druge strane, vlade zapadnih zemalja jako često trpe pritisak od sopstvene javnosti, medija, intelektualnih krugova da moraju nešto da urade. I onda hajde da uradimo bar nešto, hajde da ne uđemo u rat, ali hajde da uvedemo sankcije. S jedne strane, pozitivno deluju u smislu da smanjuju mogućnost rata između velikih država, ali s druge strane mogu imati taj eskalacioni potencijal.
Takav primjer su sankcije koje su Amerika, Britanija, Kina i Holandija uvele Japanu 1940. godine. Vlada u Tokiju tada je izračunala da joj se više isplati da uđe u rat širih razmera, nego da sama ratuje protiv Kine, a da istovremeno trpi sankcije drugih velikih sila. Igrutinović upozorava da bi sličan scenarijo mogao da se desi sa Rusijom u slučaju ukrajinske krize.
Ako tokom godine ne bude bilo popuštanja sankcija od strane Ruske unije prema Rusiji, a ruska kalkulacija bude bila da zašto bismo mi trpeli sankcije, a da pritom nemamo neki poseban dobitak u Ukrajini, da nismo uzeli više teritorije, da nismo stvorili veću teritoriju za region Donbasa ili u bilo kom drugom smislu, produžetak sankcijnog režima može navesti Rusiju da se ponaša agresivnije.
U međuvremenu zbog krize u Ukrajini, Sjedinjene Američke Države zamrzle su imovinu dve ruske banke u vrijednosti od oko 637 miliona dolara. Reč je o bankama koje kontrolišu prijatelji ruskog predsjednika.
Međunarodna zajednica osudila je uništavanje ostataka antičkog asirskog grada Nimruda na severu Iraka starog 3300 godina. Ekstremisti iz Islamske države pregazili su grad teškim vojnim vozilima. Ujedinjene nacije smatraju da je to jednako ratnom zločinu i da odgovorni moraju biti kažnjeni. Uništavanje Nimruda osudile su i Sjedinjene Američke Države. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Salzburgu prisustvuje zasedanju povodom 25. godišnjice Evropske akademije nauka i umetnosti, gde je u ime Srbije inaugurisan u njenog protektora. To je počasna titula, predsjednik Nikolić će zapravo biti pokrovitelj članovima akademije u Srbiji. Iz Salzburga, Tamara Stojsavljević.
Svake godine u Salzburgu na svečanom zasedanju Evropske akademije nauka i umetnosti okuplja se politička, naučna i kulturna elita Evrope. Proglašavaju se protektori akademije, što je funkcija koju dobijaju šefovi država. Ove godine, kada akademija slavi četvrt veka postojanja, ta čast je pripala predsjedniku naše zemlje. Na Salzburškom univerzitetu predsjedniku Nikoliću uručena je medalja protektora za Srbiju u okviru akademije. To je, kaže predsjednik, velika čast i priznanje Srbiji.
Ličnu čast da se obratim ovom uvaženom skupu u svojstvu protektora Evropske akademije nauka i umetnosti razumem kao čast iskazanu celokupnoj akademskoj zajednici Srbije i vrstu priznanja za kontinuirani, viševekovni doprinos moje zemlje korpusu evropske i svetske naučne i umetničke misli. Počast primam kao odnos poštovanja intelektualaca evropskog kontinenta prema istoriji nauke i akademizma Srbije, ali i kao obećanje da ćemo u budućnosti jednako voljom podizati standarde znanja, kreativnosti i naučnih dostignuća.
Govoreći pred uglednim zvanicama, među kojima su bili predsjednik Austrije Heinz Fischer i Makedonije Đorđe Ivanov, predsjednik Nikolić je podsjetio na dela naših najvećih umova, među kojima su Ivo Andrić, Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Dositej Obradović, Vuk Karadžić, Milutin Milanković. Evropska akademija nauka i umetnosti ima oko 1000 članova. Među njima su neki od najuglednijih akademika iz Evrope i sveta, kao i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Nikola Hajdin. Pokrovitelji akademije su predsjednici Austrije, Slovenije, Makedonije, bivši predsjednici Hrvatske i Grčke, premijer Crne Gore, te nekadašnji španski kralj Juan Carlos.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić na sednici glavnog odbora te partije predstavio je vladu u senci koja ima 15 članova i na čijem je on čelu.
Potpredsjednice su Gordana Čomić, koji je poveren resor odbrane, i Nataša Vučković, zadužena za Ministarstvo spoljnih poslova. Ministar za evropske integracije Zoran Lutovac, državne uprave Saša Paunović, saobraćaja Dragoslav Šumarac, dok resor omladine i sporta vodi Nađa Higl. U toj vladi ministar policije je Dragan Šutanovac, a pravde Momčilo Grubač, kulture i informisanja Jelena Balašević, a finansija Srboljub Antić. Pajtić je rekao da je reč o ljudima koji znaju da vode državu, te da neće insistirati na poređenju sa članovima prave vlade, jer će to učiniti sami građani.
Lider DS-a je kritikovao aktuelnu vladu rekavši da se ona zadužuje 195 evra u sekundi, što je 3 puta više nego kada je ta stranka bila na vlasti. Dodao je i da su plate u januaru u odnosu na decembar manje za 20%.
Situacija u Srbiji danas je neuporedivo lošija nego pre 3 godine. Danas se nalazimo u rukama vlasti koja je sluga krupnog kapitala i čija politika preti da se zaista u Srbiji podelimo na 1% onih koji žive dobro i 99% onih koji žive loše. Ko hoće da ćuti, neka ćuti. Ko želi da sa strane posmatra kako se država rastače, neka to čini, ali Demokratska stranka nema prava da na to pristane i da ponavlja greške koje je činila.
Formiranje vlade u senci demokratama je čestitala Srpska napredna stranka, smatraju da će to biti najdugovečnija vlada u senci u savremenoj političkoj istoriji. Naprednjaci su naveli da je slika i prilika te vlade njen premijer Bojan Pajtić, koji, kako tvrde, 16 godina hara Vojvodinom i tokom čijeg mandata su počinjene najveće pljačke, prevare i zloupotrebe novca građana. Zbog sumnje da je obolela od svinjskog gripa, trudnica u 9. mesecu trudnoće smeštena je na infektivnu kliniku u Nišu.
Direktor klinike za infektivne bolesti Žarko Ranković izjavio je za RTS da se trudnica posle prve terapije osjeća dobro, ali je zadržana jer uskoro treba da se porodi. Pored nje na odeljenju klinike smešteno je još 10 pacijenata, dok je 42-godišnja žena iz Knjaževca na intenzivnoj nezi i priključena je na respirator. Njihovo stanje je, prema rečima Rankovića, stabilno, ali ozbiljno. U toku poslednjih 24 časa pregledano je 54 pacijenata sa simptomima gripa.
Dijagnostika i lečenje obolelih od hepatitisa C u Srbiji su u poslednjih godina veoma otežani. Nedostatak testova za otkrivanje i praćenje virusa, ali i nemogućnost uvođenja trećeg leka, pored postojeće dvokombinovane terapije, koja često ne daje dobre rezultate, najveći su problem obolelih. Na taj treći lek čeka više od 100 pacijenata, rečeno je na stručnom skupu Srbija sa hepatitisom u Institutu za javno zdravlje Batut, a u organizaciji udruženja obolelih Hronos. Pripremila Marina Stojedinović.
Da bi se otkrio hepatitis C, neophodni su dijagnostički testovi. Oni se koriste za potvrdu prisustva virusa, ali su neophodni i kao deo terapije za praćenje toka bolesti. Prvo testiranje plaća država, a kasnije uglavnom sam pacijent. Lekari upozoravaju da pored nedostatka testova, lečenje otežava i jedina dostupna dvokombinovana terapija koja ne daje uvek rezultate. Dakle, nedostaje treći lek, ukazuje profesorka Milotka Fabri, gastroenterolog iz Kliničkog centra Vojvodine.
Čak 88% ima šansu da bude izlečeno trojnom terapijom. Cena trojne terapije u svetu pada, s obzirom da su se javili novi lekovi. Mislim da je to trenutak kad bi morali da obezbedimo za naše pacijente terapiju. To je ta treća generacija lekova koja nam je nedostupna i za bolesnike sa uznapredovanom cirozom, sa karcinomima jetre, oni koji čekaju transplantaciju jetre.
Profesor Dragan Delić, virusolog iz Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije, tvrdi da je nedopustivo da nedostaju dijagnostički testovi, jer je Fond za zdravstveno osiguranje prihvatio nabavku tih testova.
Ne samo za one koji se leče. Ta dijagnostika nam potrebna i za osobe koje se ispituju.
za trudnice, novorođeno dete. A gde je problem? Problem je u zdravstvenim ustanovama. Direktori zdravstvenih ustanova putem tendera ne realizuju to. Zašto bi farmaceutske kuće poklanjale nešto što nigde u svetu se ne poklanja?
Profesor Delić smatra da trokombinovana terapija vodi ka izlečenju i znatno je jeftinija nego lečenje posljedica delovanja virusa hepatitisa C. To je uvek 10 puta skuplje.
Hronična bolest, pogotovo početna ciroza, za ovo vreme koje mi čekamo, razviće dekompenzovanu cirozu jetre. Verujte, sve više problem su hepatocelularni karcinomi. Dođite u moje deljenje, vidjet ćete koliko bolesnika leži sa tumorom jetre, sa C virusnom infekcijom i nisu adekvatno lečeni. To je nešto što je nedopustivo. Ako je struka rekla pred kore 2 godine šta treba, a fond 2 godine to drži na stand-by-u, pa neko je odgovoran za to.
Hepatitis C je ozbiljna virusna infekcija i najčešći je uzročnik ciroze jetre i hepatocelularnog raka. Broj obolelih je u porastu. U 2013. godini u našoj zemlji ih je bilo 1112 osoba. Hepatitis C se može dobiti preko zaražene krvi. Pod rizikom su osobe na dijalizi koje boluju od hemofilije, korisnici droge i oni koji imaju rizične seksualne odnose. Tetovaža i piercing također mogu da dovedu do infekcije.
Američki film Divljina bit će prikazan večeras u velikoj dvorani Centra Sava u programu Panorama na 43. festu. Srpski omnibus Jednaki na temu prava deteta bit će prikazan večeras u Domu sindikata u nacionalnoj takmičarskoj selekciji festa. U međuvremenu sa posetiocima festa druže se brojni domaći i svetski filmski autori. Vladimir Đudović.
Fest nije festival na kome se samo prikazuju filmovi ili na kome autori prikazanih naslova razgovaraju sa medijima. Danas smo čuli i najavu snimanja budućeg srpsko-slovenačko-južnokorejskog projekta nazvanog Procep, a koji će biti snimano od kraja marta pa nadalje u Pančevu i u Beogradu. Žanar budućeg filma je potpuno neobičan za ovdašnje autore. Naučna fantastika sa elementima špijunskog trilera i horora sa vanzemaljcima, stranim i domaćim obaveštajcima. Nije iznenađenje što je za reditelja izabrana stalna lutalica između žanrovskih odrednica Dejan Zečević. U budućem filmu će glumiti američki, srpski, italijanski, slovenački glumci, a od Dejana Zečevića pokušavamo da saznamo zbog čega večito traga za novim filmskim žanrom koji će raditi.
Ono što mene privlači generalno žanrovskom filmu je i mogućnost da u okviru tih nekih zadatih pravila žanrovskih pokušam da pronađem nekakvu perspektivu, nekakav način da stvar deluje pomalo osobeno, drugačije i tako dalje. Nadam se da ćemo napraviti film koji će moći da komunicira naravno i sa publikom i tržištem za koje je namenjeno.
Gost Beograda je čuveni iranski autor Mohsen Mahmalov, godinama već u egzilu. Autor čija su sva dela zabranjena u domovini zbog njegove borbe za ljudska prava i hrabrosti da svojim filmovima i knjigama stalno skreće pažnju sveta na rigidni režim u Teheranu. Njegov novi film Predsednik mračna je satira o tiraniji u neimenovanoj zemlji u kojoj diktator zabavlja unuka i to tako što tlači narod. Mohsen Mahmalbaf.
You know, inspired by...
Pre svega od režima koji su me inspirisali, tu su mnogi diktatori i režimi, pre svega Saddam Hussein, taj režim diktature iz Libije, takođe iranski šah. Pored toga, ipak Homeini jeste posle revolucije, takođe i gruzijski diktator. Znamo svi o njima dosta iz vesti koje čujemo. Ja sam inspirisan svima njima i na neki način slike njihove i detalje iz njihovih života su reflektovani u filmu.
Fest 2015. godine se inače završava sutra uveče proglašenjem pobednika u 3 takmičarska programa.
Sport. Čuli smo na početku, u Kraljevu je u toku meča Dublova u duelu teniskih reprezentacija Srbije i Hrvatske u Davis Cupu. Igraju Nenad Zimonjić i Novak Đoković protiv Franka Škugora i Marina Draganje. U Kraljevu je Miroslav Nešić.
2-0 je za naš tim u prvom setu, 6-3 u drugom, 6-4 i Srbija je na domak plasmana u četvrtfinale Davis Kupa, pošto je posle prvog dana već u vodstvu od 2-0. Novak Đoković danas nije bio planiran da igra, nego Viktor Trojicki, i Novak zaista zaslužuje sve čestitke jer je očigledno želeo da Kraljevčanima učini zadovoljstvo da ga još jednom vide na delu na terenu. Rizikuje svoju karijeru, a to se pokazalo i pre 20 minuta kada je u jednom trenutku desnom rukom prilikom vraćanju jedne loptice zakačio teren, rasekao prst, na sreću sve se dobro završilo i Novak nastavlja meč. Znači Srbija vodi 6-3, 6-4, 2-0 u setovima. Počeo je treći set.
Na evropskom dvoranskom prvenstvu u Pragu naša atletičarka Ivana Španović u finalu discipline skok u dalj takmiči se od 16 časova i 45 minuta pred finale. Ivana je optimista.
To sam običala sebi i svima da ću rizično skakati, jer mogu da imam 5 prestupa, ako jedan uboden kako treba, bit će dalek i to će biti dovoljno za osvajanje.
Inače, domaćin narednog evropskog prvenstva u atletici u dvorani je Beograd. Gradonačelnik Siniša Mali će sutra u Pragu primiti zastavu Evropske atletske federacije, što će zvanično označiti početak organizacije Evropskog dvoranskog prvenstva u atletici 2017. godine. Gradonačelnik je u razgovoru sa našim novinarom Stevanom Kovačevićem rekao da će Beograd biti spreman za taj kao i ostale velike sportske događaje.
Mi do tog trenutka imamo još i organizaciju evropskog prvenstva u futsalu, imamo evropsko prvenstvo u vaterpolu, imamo također 2017. godine i evropsko prvenstvo u kajaku. Dakle, činimo sve da što veći broj sportskih manifestacija organizujemo u Beogradu. Beograd to zaslužuje, ali s druge strane smo se i u istoriji pokazali kao dobri organizatori. Tako da grad će sa svim svojim institucijama stati iza ove organizacije. To će, znači, evropsko prvenstvo će biti u Kombak areni. Kombak arena je apsolutno funkcionalna arena za takav jedan događaj i stvarno očekujemo jedan spektakl. Ja bih evo iskoristio priliku i za sve Beograđane, i za goste Beograda, i za građane Srbije da ih pozovem i da razmišljaju o tome da 2017. godine treba da budu u Beogradu i da učestvuju na ovoj manifestaciji.
Opširni razgovor našeg Stevana Kovačevića i gradonačelnika Beograda Siniše Malog možete čuti u emisiji Vreme sporta i razonode odmah posle novosti dana.
Kome je do morala u politici, neka ide u DSS. Kakve šanse danas ima ovaj moto, za sedmicu govori Sanda Rašković-Ivić, jedina žena na čelu partije u Srbiji. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Na Kopaoniku minus 9 stepeni, u Kragujevcu plus 1, u Nišu 3, Beogradu 4, u Novom Sadu 7. Vreme sutra.
U južnim i centralnim krajevima pretežno oblačno, ponegde slaba kiša i sneg. Na severu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1. Najviša dnevna od 4 do 10 stepeni, u Beogradu 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor je Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi Vreme sporta i razonode i vaš domaćin Željko Stefanović.